Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոց ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Մոսկվայում երկկողմ հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդները, Պուտինը բանակցություններ է վարել նաև Իլհամ Ալիևի հետ, Կրեմլի խոսնակը հայտարարում է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, Ռուսաստանի նախագահը քննարկել է մեջբերում Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Ռուս սահմանապահները հունվարի 1-ից կհեռանան Հայաստան-Իրան սահմանի հսկիչ կետից։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել Մոսկվայում Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ժամանակ։ Կառավարությունն ազգային ժողով է ուղարկել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման կանոնակարգը, ինչպես են Երևանում մեկնաբանում Բաքվի հայտարարությունը, թե Ալմաաթայի հռչակագիրն ամենևին էլ չի որոշում պետությունների սահմանները։ Միջազգային թեմաներ. Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգների կողմից ավեկչական կառույց ճանաչված Իրանամետ Հզբոլահ խմբավորումը շարունակում են փոխադարձ օդային հարվածները, մշտական կրակի տակ է Բեյրութը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, ինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի այսօր Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը համաձայնությունը ձեռք բերվել, որ գալիք հունվարի 1-ից Հայաստան-Իրան պետական սահմանի հսկից սահմանային կետում ծառայությունը ամբողջությամբ կիրականացվի Հայաստանի սահմանապահ ուժերի կողմից։ Նաև համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ Հայաստան-Իրան և Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի պահպանությանը կմասնակցեն նաև Հայաստանի անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Այս մասին հաղորդում է վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, այնուհետև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը լրագրողներին ասել է, որ այդ հանդիպումներում հավանական է շոշափվել է նաև Զանգեզուրյան միջանցքի թեման։ Եռակողմ հանդիպում նախատեսված չէր։ Այսօր Մոսկվայում անցկացվել է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը, որտեղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի տեղերը կողք կողքի էին։ Հայաստանը հույս ունի Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի դրույթները մոտակա 4 շաբաթների ընթացքում, Reuters-ի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը։ Կառավարությունը ազգային ժողով է ուղարկել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման կանոնակարգը ներպետական վավերացման համար։ Հիմնական զեկուցողը լինելու է փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական կողմի հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է հոկտեմբերի 12-ին Բեռլին այցելության ժամանակ հանդիպել Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի առաջնորդների հետ, քննարկելու մերձավոր արևելքի իրավիճակը և ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Իսրայելի զինվորականները այսօր հայտնել են, որ սպանել են Հզբոլայի ևս մեկ բարձրաստիճան հրամանատարի՝ խմբավորման նյութատեխնիկական ապահովման պատասխանատու Սուհեյլ Հուսեյնին, ով սպանվել է հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի բանակի թիրախային հարձակման արդյունքում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն Հուսեյնին վճռորոշ դեր է խաղացել Իրանի և Հզբոլայի միջև զենքի փոխադերման գործում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ Լիբանանից տարհանվելու խնդրանք ներկայացրած իր քաղաքացիներին դուրս է բերելու հոկտեմբերի 9-ին ծովային ճանապարհով։ Այդ նպատակով այսօր Բեյրութ են ուղևորվում ռազմածովային ուժերի 2 նավ, որոնք կարող են 2000 մարդ տարհանել։ Նավերը նաև Թուրքիայից հումանիտար օգնություն են տարել Լիբանան։ Անհրաժեշտության դեպքում Թուրքիայի քաղաքացիների տարհանումը կիրականացվի նաև հաջորդ օրերին, հավաստիացնում է արտգործնախարարությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերի 11-ին այցելելու է Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադ մասնակցելու միջազգային ֆորումին։ Պայմանավորվածություն կա, որ Աշխաբադում Պուտինը երկկողմ հանդիպում է ունենալու Իրանի նախագահ Մասուդ Փեժեսկյանի հետ։ Թբիլիսիի Կալանավայրում հացադուլ հայտարարած ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Սադիգովի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է, այս մասին հայտնել է սոցիալական արդարություն կենտրոնի ղեկավար Տամտամ Միքելաձեն։ Այնինչ կատարվում է այդ ազնիվ լրագրողի և նրա ընտանիքի հետ, անմարդկային է։ Երկու կառավարությունները, Ադրբեջանի և Վրաստանի հանցավոր դավադրության մեջ են լրագրողների ընտանիքների դեմ և պատրաստ են ամեն ինչի, սոցցանցում գրել է Միքելաձեն։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության տեղեկություններով նա տեղափոխվել է բանտային Բուշ հաստատություն։ Սադիկովը սեպտեմբերի 21-ից հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով, որ իրեն չարտահանձնեն Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատող լրագրողը ընտանիքի հետ Վրաստան է տեղափոխվել կես տարի առաջ, բայց Բաքվի պահանջով Վրաստանի իշխանությունները անցած օգոստոսին նրան ձերբակալել են և լրագրողին արտահանձնում և բանտարկություն է սպառնում Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի իրավապահները նրան մեղադրում են շորթման մեջ։ Վրաստանի միգրացիոն ծառայությունը մերժել էր քաղաքական ապաստան տրամադրելու նրա խնդրանքը։ 2020 թվականին Սադիգովին այլ մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման էին դատապարտել Ադրբեջանում։ 2023-ին համաներմամբ նա ազատ էր արձակվել, որից հետո ընտանիքով տեղափոխվել և բնակություն էր հաստատել Թբիլիսիում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին րոպեներին ստացված լուրի մասին։ Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների այսօր Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից Հայաստան, Իրան և Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի պահպանությանը կմասնակցեն նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազորքերը։ Բացի այդ, կողմերը պայմանավորվել են, որպեսզի Հայաստան-Իրան պետական սահմանի հսկիչ սահմանային կետում ծառայությունն ամբողջությամբ իրականացվի Հայաստանի ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի ուժերով։ Այս մասին հաղորդել է Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։ Հիշեցնենք, այս տարվա օգոստոսի 1-ից ռուս սահմանապահները դուրս են եկել Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից, այսպիսով ռուս սահմանապահ զորքը շարունակում է իր ներկայությունը պահպանել ինչպես հայ-թուրքական, այնպես էլ հայ-իրանական պետական սահմաններին, բայց այսուհետ երկու կետերում ներկայություն ունենան նաև հայկական զորախումբը։ Ունենք իշխանության առաջին մեկնաբանությունը, Ռուսաննա Ստեփանյանը զրուցել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ Վագն Ալեքսանյանի հետ։
Ընդհանուր սահմանի երկայնքով պետք է արձանագրել, որ թե Թուրքիայի և թե Իրանի հետ պետական սահմանին մինչ այս կանգնած են եղել միայն ու բացառապես Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը, իսկ այսուհետ ծառայությունը կիրականացվի խառը ռեժիմով, այսինքն Ռուսաստանի սահմանապահների հետ զուգահեռ ծառայություն կտանեն նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը, սա եւս աննախադեպ երևույթ է, իսկ անցագրային կետում էլ արդեն բացառապես Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայություն։
Դա հսկիչ անցակետ ասելով ինչ նկատի ունեն։
Տեսեք, հսկիչ անցագրային կետը դա այն հատվածն է, որտեղով որ անցնում են, հատում են սահմանը քաղաքացիները, այն հատվածն է, որտեղ այդ անձնագրերն են ստուգում, որտեղ բեռներն են ստուգում։
Այժմ այդ հսկիչ անցագրային, այո, այդ կետում ռուսներն են միմիայն ծառայությունը իրականացնում։
Այո, այո, մինչև այս պահը միմիայն ռուսներն են իրականացնում, իսկ ամսի 1-ից արդեն կլինի միմիայն Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Իսկ ինչպես ասեցի, սահմանի պահպանության տեսանկյունից այնտեղ արդեն խառը ռեժիմով։
Դա համամասնություն է ինչ-որ գործելու ռուսների, հայերի մասնակցությամբ։
Այ դա արդեն մանրամասներ են, որոնց չեմ տիրապետում, անկեղծ ասած, կարծում եմ ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի լավ կմեկնաբանի այդ հատված։
Սա միջկառավարական որոշման հիման վրա է, այո, այս որոշումը կայացվել, այսինքն հետագա ինչ-որ վավերացումներ եւ այլն չի ենթադրում, ճիշտ եմ հասկանում։
Արդյոք չէ, չի ենթադրում, որովհետև մենք նմանատիպ իրավիճակ ունեցանք նաև Զվարթնոցի հետ կապված։
Պարոն Ալեքսանյան, կարող ենք ասել, որ աստիճանաբար Հայաստանը մի օր նաև ինքնուրույն կիրականացնի սահմանի ողջ երկայնքով, եւ Հայաստան-Թուրքիայի եւ Իրան-Հայաստան սահմանի երկայնքով ինքնուրույն կիրականացնի ծառայությունը։
Բնականաբար շատ ցանկալի է, ցանկացած պետության համար ցանկալի է, որպեսզի հենց ինքը կարողանա ու ինքն էլ իրականացնի իր ողջ պետական սահմանի երկայնքով սահմանի պահպանությունը։ Դա միանշանակ ցանկալի բան է ցանկացած պետության համար։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը, ինչպես լսեցիք, այսօր երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, հաղորդվել էր, որ օրակարգում Բաքվի եւ Երևանի հարաբերությունների կարգավորման հարցն է։ Վլադիմիր Պուտինը դեռ օգոստոսին Բաքվում էր հայտարարել, որ Մոսկվան ցանկանում է վերականգնել իր միջնորդական դերը հայ-ադրբեջանական գործընթացներում։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը տարաձայնությունների հաղթահարման ճանապարհին առաջընթացի են հասել հենց ռուսական կողմի շնորհիվ։ Հայաստանի իշխանությունները անուղակի մերժել են Մոսկվայի միջնորդությունը, Ադրբեջանը, որը բազմաթիվ միջնորդական հարթակներից է հրաժարվել պնդելով բանակցությունների ուղիղ ձևաչափը, շաբաթներ առաջ կողմ էր արտահայտվել Ռուսաստանի միջնորդությանը։ Այսպիսով երկկողմ հանդիպման հնարավորության մասին գոնե մինչ այս պահը չի հաղորդվել։ Կրեմլի խոսնակը բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե Պուտինը երկու առաջնորդների հետ քննարկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Այս եզրույթը, հիշեցնենք, նախկինում ռուսական կողմը չէր կիրառում։ Երևանի արձագանքն էլ չուշացավ մոսկովյան հանդիպումների եւ դրան հաջորդած հայտարարությունների մասին, Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության խոսույթը դռնփակ եւ դռնբաց ֆորմատներում նույնական է։ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո տարածած հաղորդագրության մեջ նշել է Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակը։ Ըստ Նազելի Բաղդասարյանի, վարչապետ Փաշինյանը Պուտինին ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի մանրամասները, նրան է փոխանցել խաղաղության խաչմերուկ բրոշյուրը, ինչպես նաեւ մտահոգություն հայտնել տարածաշրջանային թեմաների վերաբերյալ ռուսաստանցի մի շարք պաշտոնյաների կիրառած ձևակերպ և բառապաշարի վերաբերյալ։ Այսօր ավելի վաղ Պուտին Փաշինյան և Պուտին Ալիև հանդիպումներից հետո Կրեմլի խոսնակը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի նախագահը կես ժամ տևած հանդիպումներում Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է քննարկել։ Իդեպ, մինչև վերջերս Մոսկվան պնդում էր, թե Ռուսաստանը Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը չի կիրառում։ Իրենք խոսում են Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Սյունիքով Նախիջևանին կապելու ճանապարհի մասին։ Ամիսներ առաջ այդ մասին հատուկ շեշտել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսնակը։
Мы говорим о маршруте, который связывает западные районы Азербайджана с Нахичеванью через территорию Սյունիքской области Армении։
Տարածաշրջանի ապաշրջափակման թեման վերջերս հայ-ռուսական լարվածության եւս մեկ առիթ էր դարձել։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ նոեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ ռուս սահմանապահները ոչ թե պետք է տեղակայվեն Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհին, այլ ընդամենը մոնիտորինգի գործառույթ իրականացնեն։ Ռուսական կողմը միջդեռ մեղադրում է Երևանին ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները սաբոտաժի ենթարկելու մեջ։ Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հանդիպումների բաց մասում երկկողմ տնտեսական համագործակցության աճող առևտրաշրջանառության վրա կենտրոնացավ։ Հրապարակված տեսանյութերում ոչ մի խոսք չհնչեց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին, թեև ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի օգնականն ասել էր, որ օրակարգում հենց այդ հարցն է
լինելու։
Չնայած հայ-ռուսական բարդ հարաբերություններին, Պուտինի հետ հանդիպման բաց մասում վարչապետ Փաշինյանն ասաց, թե շատ ուրախ է արձանագրել, որ վերջին ամիսներին ունեցել են բավական ակտիվ քաղաքական երկխոսություն։ Փոխվարչապետ Օվերչուկն է ժամանել Երևան, ԵԱՏՄ միջկառավարական նիստը անցկացվել Երևանում։
Պրիվսիվ 8.3 միլիարդ դոլար։
Ռուսաստանի նախագահն էլ խոսեց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առևտրաշրջանառությունից, ասելով, որ այն հասել է 7.4 միլիարդ դոլարի, իսկ այս տարվա առաջին կիսամյակում այն աճել է 2.5 անգամ, հասնելով 8.2 միլիարդ դոլարի։ Ապա Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետին հրավիրեց Կազանում կայանալիք բրիքսի գագաթնաժողովին։
Կարծում եմ, դա կլինի և օգտակար, և հետաքրքիր։
Փաշինյանն ավելի վաղ հաստատել էր իր մասնակցությունը հաջորդ շաբաթ կայանալիք բրիքսի գագաթնաժողովին, որին ակնկալվում է նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի մասնակցությունը։ Իլհամ Ալիևին Պուտինն ընդունել էր Փաշինյանից առաջ։ Ալիևն ընդգծել է, թե ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել Վլադիմիր Պուտինի այս ամառ Ադրբեջան կատարած այցից հետո։ Պուտինն էլ իր հերթին ասել է, թե Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունները դրական են զարգանում։ Երկու երկրների երկկողմ առևտրաշրջանառությունը կազմում է 4.3 միլիարդ դոլար, իսկ ռուսական ուղիղ ներդրումները ադրբեջանական տնտեսության մեջ գերազանցել են 4 միլիարդը։
Отношения развиваются позитивно.
Իդեպ Երակոմ հանդիպում Մոսկվայում այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն այսօր ասել էր, որ թեև Ռուսաստանը դեմ չի եղել նման ֆորմատով հանդիպմանը, բայց այն չի հաջողվել կազմակերպել։
Ոչ, Երակոմ հանդիպման վերաբերյալ չենք պայմանավորվել։ Այդպիսի գաղափար եղել է, բայց այն ինչ որ մեկի կողմից չի ողջունվել։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները երեք մասնակցել են ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական ընթրիքին։ Այդ ընթացքում եւս Ալիև Փաշինյան շփումների մասին չի հաղորդվել։ Անցած օգոստոսին Բաքու կատարած այցից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրել էր Ադրբեջան կատարած այցի մասին, ապա եւս մեկ անգամ առաջարկել Մոսկվայի աջակցությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակման, սահմանազատման գործընթացի, ինչպես նաեւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցում։ Այս հեռախոսազրույցից հետո օրեր անց վարչապետ Փաշինյանը հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, թե ճիշտը Ադրբեջանի հետ երկկողմ ձևաչափով աշխատելն է։ Եվ այդ մասին ասել են նաև Ռուսաստանի նախագահին։
Կարող ենք ասել, որ երկում այդ ձևաչափը այս ընթացքում որոշակի արդյունավետություն է ցույց տվել, քանի դեռ այդ ձևաչափով կարողանում ենք առաջ գնալ, կարծում եմ ճիշտը հենց այդ ձևաչափն է։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական վերջին պայմանավորվածությունը սահմանազատման կանոնակարգը ուղարկվեց ազգային ժողով։ Անցած օրերին հիշեցնենք, սահմանադրական դատարանն այդ փաստաթուղթը մայրօրենքին համապատասխանող էր ճանաչել, այժմ այն պետք է օրենսդիր մարմնում քննարկվի և հաստատվի։ Խորհրդարանական անդիմությունն ի սկզբանե խնդրահարույց է համարել փաստաթղթի բովանդակությունը։ Ադրբեջանում ի դեպ հակառակ պայմանավորվածություններին սահմանազատման կանոնակարգը ստորագրելուց հետո որևէ այլ գործընթացի մասին չի հաղորդվել, հայտնի չէ, ինչ ընթացակարգերով է անցել այդ փաստաթուղթը։ Աստղիկ Բելևյանն է մանրամասնում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը կառավարությունն ազգային ժողով է ուղարկել։ Ստորագրումից 40 օր անց Ադրբեջանում, սակայն, գործընթացը սկսելու մասին նախկինի նման ոչ մի տեղեկություն։ Խորհրդարանական քննարկման ժամանակ հիմնական զեկուցողը փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը ղեկավարող Մհեր Գրիգորյանն է լինելու։ Սահմանադրական դատարանը սեպտեմբերի 26-ին սահմանազատման կանոնակարգը Հայաստանի սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչեց։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցություն ությունները կանոնակարգի տեքստը հրապարակվելու պահից այն խնդրահարույց են համարում դրանով նոր զիջումների վտանգ տեսնում։ Արդյոք մասնակցելու են քննարկումներին, եթե այո, ինչպես են քվեարկելու, դեռ չեն հստակեցնում։
Դի հստակ գիծ ֆիքսվի, որ ամբողջ սահմանի համար է ընդհանուր, չի կարող Տավուշում մի քարտեզով իրականացվել, Սյունիքում մեկ այլ քարտեզով։
Սահմանազատման կանոնակարգում կոնկրետ թվականի քարտեզ ֆիքսված չէ։ Ալմատիի հրճակագիրը, որպես սահմանազատման սկզբունք, ամրագրված է, բայց եթե խաղաղության համաձայնագրով այլ սկզբունք եղավ, դա էլ կհամապատասխանեցվի պայմանագրին։ Սահմանազատումը կշարունակվի կանոնակարգի հաստատումից հետո, թե որ հատվածներում Երևանն ու Բաքուն դեռ պիտի համաձայնեցնեն։ Ընդ որում, ըստ խորհրդարան ներկայացված տեղեկանքի, կառավարությունը պնդում է, որ կանոնակարգից բացի սահմանազատումը պետք է ամրագրվի պետական սահմանի մասին պայմանագրով։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն ասում է, որևէ մեկը դեմ չէ սահմանազատմանն ու սահմանագծմանը, բայց դա պետք է տեղի ունենա առանց ուժի սպառնալիքի։
Ես ինքս տեսել եմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև փոխանակող պայմանագրի մի քանի տարբերակ, ու դա միշտ եղել է Ադրբեջանի պահանջ՝ հատվածական սահմանագծումը եւ սահմանազատումը։ Փաստացի բավարարվել է փաստաթղթով։
Ընդդիմադիր պատգամավորը կարծում է, կանոնակարգը կարող էր նաեւ սահմանադրական դատարան չուղարկվել։ Վավերացման այս ճանապարհն ընտրվեց, որպեսզի բարձր դատարանը ըստ նրա մեկնաբանի Բաքվի համար խնդրահարույց անկախության հրճակագիրը։
Իրականում այս գործընթացի ամբողջ խնդիրը այն էր, որ կատարվի Իլհամ Ալիևի պահանջներից ևս մեկը, վերջի շրջանում չէ, որ Ադրբեջանից շատ էր հնչում սահմանության փոփոխության կետը, հատկապես նախաբանին էր հարվածը, բայց քանի որ նախաբանը սահմանության չի կարող փոփոխվել, իրենք որոշել են հարցը այսպես լուծել՝ ուղարկել ՍԴ, ՍԴ-ն մեկնաբանություն տա, որ դա այլևս պատմական փաստ է եւ որևէ էական ազդեցություն չունի, չի կարող ունենալ երկրի կյանքում, եւ դա ներկայացնել որպես այսպես այդ պահանջի բավարարում։
Իդեպ սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանը, որը դեմ է քվեարկել կանոնակարգին, իր հատուկ կարծիքում գրել է, թե սահմանադրության նախաբանի վերլուծությունը ընդհանրապես անհրաժեշտ չէր, քանի որ պարզ չէ, թե Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի որ ձևակերպումն է խնդիր առաջացնում կանոնակարգի վավերացման համար։ Իշխանական պատգամավորներն այսօր ձեռն պահ մնացին մեկնաբանություններից ավելի վաղ ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետը հայտարարել էր.
Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից օկուպացված տարածքներ կան շուրջ 200 ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր, բայց նաև ասում ենք, որ մենք այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով վերադարձնելու խնդիր չենք դնում, որովհետև ձեր մատնանշած կանոնակարգը ստեղծում է հնարավորություն, որ իրավական, դիվանագիտական, բանակցային ճանապարհով այդ խնդիրը լուծվի։
Բավերացման համար առնվազն 54 կողմ ձայնը պետք։ Իշխանությունն առանց ընդդիմության էլ բավարար քվեներ ունի, իսկ բավերացման համար ընդամենը 1 քվեարկություն կլինի։ Գլխադասային արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն է։ Օրենքի նախագիծն ազգային ժողով է ուղարկվել սեպտեմբերի 30-ին։ Պատգամավորները դրանից հետո 14 օրում կարող են գրավոր առաջարկներ ներկայացնել։ Խորհրդարանի հերթական նիստը հոկտեմբերի 22-ին է։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կարող է հանգիստ հասցնել հաջորդ շաբաթ նիստ գումարել, դրանից հետո վավերացման հարցը նաև հերթական քարոզիայի օրակարգում ընդգրկել։ Համենայն դեպս ժամկետների առումով դա լրիվ հնարավոր է։
Ադրբեջանում ինչ գործընթաց է ընթանում։ Հայաստանը գերարագացված տեմպերով բոլոր ներպետական վավերացումները անցնում է ու հակասահմանադրական որոշումը կայացնում սահմանադրական դատարանին։ Բերում են արագացված տեմպերով խորհրդարան, Ադրբեջանում որևէ արձագանք չկա, իսկ գիտեմ էլ անգամ այնտեղ վավերացվելու է թե չէ։
Չգիտեմ, հարգելիս, ես իրանց օրենսդրության այդքան էլ լավ ծանոթ չեմ, բայց կարծում եմ իրանց նախագահի ստորագրությամբ է, որ բոլոր հարցերը լուծվել։ Չգիտեմ, սա իմ կարծիքն է։
Մինչ Հայաստանում կանոնակարգի վավերացմանը ընդամենը 1 քայլ է մնացել, Ադրբեջանում այս հարցի շուրջ անորոշություն է։ Բաքուն նույնիսկ դրա տեքստը չի հրապարակել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանազատման կանոնակարգում Ալմաաթայի հռչակագրի հղումը համաձայնեցնելը մեկնաբանում էր, որպես Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ճանաչում, Բաքվից հայտարարում են Ալմաաթայի հռչակագիրը չի որոշում պետությունների սահմանները։ Ընդ որում Երևանը հույս ուներ, որ Ալմաաթայի հիմքով սահմանազատումից հետո ադրբեջանական զորքերը դուրս կբերվեն Հայաստանի օկուպացված տարածքից։ Մինչդեռ սահմանազատման գործընթացը Բաքվի պահանջով առանձնացվել է խաղաղության պայմանագրից, խոսք չկա նաև Խորհրդային Միության վերջին քարտեզները համաձայնագրում ամրագրելու մասին, Շուղի Գասցյանին լսենք։
Ալմաթայի հռչակագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի վերջին մեկնաբանությունից հետո հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը պնդում է. Հայաստանի բանակցային ֆոնդն ամբողջությամբ սնանկացած է։ Բաքվից անցած շաբաթ վերջին առաջին անգամ հրապարակային հայտարարեցին, թե Ալմաթայի հռչակագրով չի որոշվում ԱՊՀ անդամ երկրների սահմանները եւ այն, թե որ տարածքները որ երկրին են պատկանում։ Երևանում այս մեկնաբանության հետ համաձայն չեն կասկածներ ունեն, թե գուցե սա իրականում նշանակում է, որ Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ ունի Հայաստանից։ Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ հենց Երևանի արտաքին քաղաքականությունը հանգեցրեց սրան։
Սա բանկրոտ իրավիճակ է, որ երբ որ դու քո մոտ եղած բանակցային ֆոնդը անդադար սպառնում ես միակողմանի քո գործիքները տալիս ես դիմացինին եւ դրա դիմաց որևէ բան չես ստանում, դու սնանկանում ես։ Եվ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի խոսնակի այդ հայտարարությունը հենց դրա մասին է, որ ձեզ իրազեկում են, ձեզ ծանուցում են, որուք սնընկացել եք, ձեր բոլոր փաստարկները սնընկացել են և դատարկ է ձեր բանակցային ֆոնդը բանակցությունների իմաստով։
Գարնանը Տավուշի և Ղազախի հատվածում 4 գյուղերն Ադրբեջանին վերադարձնելուց հետո վարչապետ Փաշինյան ու թիմակիցները վստահեցնում էին, թե Բաքուն համաձայնելով սահմանազատման գործընթացում առաջնորդվել Ալմաթայի հռչակագրով ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։
Ըստ էության Հայաստանը և Ադրբեջանը արդեն երկկողմանի ստորագրություններով հաստատեցին եւ հաստատեցին միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ հաստատեցին, որ սահմանազատման գործընթացում ոչ թե նոր սահման է ստեղծվելու, այլ վերարտադրվելու է խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող սահման։
Սա նախկին դեսպանի գնահատմամբ իրականության հետ կապ չունի եւ դա է փաստում նաեւ Բաքվի վերջին հայտարարությունը։ Մանրամասնում է, եթե այդպես լիներ սահմանազատման կանոնակարգում Ալմաթայի հռչակագրին քարտեզ կցված կլիներ։ Էդմոն Մարուկյանը, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հետ մոտ 2 տարի ներգրաված էր հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, կարծում է, Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքը համարում է պայմանական։
Ամեն կտորը քննարկելիս իրենք կգան ինչ որ մի կտոր քարտեզով եւ կասեն, որ ես մերն եմ, ես ինձ պետք ճանապարհը պետք է ստեղ լինի, այն պետք է այնտեղ լինի եւ ես ձեւ Հայաստանի Հանրապետության խուզումն են իրականացնում, որը այն ինչ որ ունենք դա էլ չի մնում, այլ լավ ես ձեւ ձևակերպեմ։
Մարուկյանը ընդգծում է, Հայաստանի բանակցողները հատելով իրենց իսկ հրճակած կարմիր գծերը սահմանազատման կանոնակարգում համաձայնեցրին Ալմաթայի հրճակագրին հղումը առանց խորհրդային միության հստակ քարտեզ կցելու։ Իսկ այժմ, երբ դա արդեն իրողություն է, ըստ նախկին դեսպանի կոպիտ կերպով խախտված է իրավական որոշակյության սկզբունքը, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։
Այդ թողնված անորոշությունը բերելու է էսկալացիայի, բերելու է էսկալացիաների և միակողմանի նոր զիջումների։ Այսինքն Հայաստանի անդադար ահաբեկելու են, որ եթե դու այդ անորոշությունը չես մեկնաբանում յոքուտ Ադրբեջանի, կլինի էսկալացիա և անդադար այդ ատրճանակը մեր գլխին դրած շարունակելու են Հայաստանից կորզել նոր տարածքներ և նոր զիջումներ։
Հայկական կողմը տևական ժամանակ փորձում էր Ադրբեջանի հետ ստորագրվելիք խաղաղության պայմանագրում կոնկրետ քարտեզ ամրագրել, բայց Բաքուն դեմ էր։ Իշխանությունից անգամ այս տարի սկզբին վստահեցնում էին, թե դա իրենց համար մնում է սկզբունքային։
Եթե այս սկզբունքը չպաշտպանվի եւ չիրագործվի, ապա սահմանազատման գործընթացը անհասկանալի է, թե ինչպես տեղի կունենա։
Հենց այդ տարաձայնությունների փուլում Ադրբեջանն առաջ մղեց Ղազախի հատվածում 4 գյուղերի վերադարձի հարցը, որ սահմանազատման հանձնաժողովները հատվածական սահմանազատման հարց էին քննարկում, հայկական կողմը հաստատեց միայն 2 ամիս անց, մարտի սկզբին։ Զուգահեռ դադարեցին սահմանազատումը կոնկրետ քարտեզով իրականացնելու Երևանի հայտարարությունները։ Այժմ սահմանազատման գործընթացը Բաքվի պահանջով առանձնացված է խաղաղության պայմանագրից։ Խոսք չկա նաև խորհրդային միության վերջին քարտեզները համաձայնագրում ամրագրելու մասին։ Հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Մարուկյանը շեշտում է, սա միակ դրվագը չէ, որ Երևանը պնդել, բայց հետամուտ չի եղել։
Դեռ չի եղել որևէ բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ելքայլ չանի իր ասած, իր հայտարարած որևէ թեզից։ Եթե դուք հիշեք մեր թեզերը, ժամանակին ասվում էր, որ 75 թվականի քարտեզով պետք է արվի ամբողջ տարածքի սահմանազատումը եւ վերջ։ Ինչ եղավ այդ հայտարարությունը։ Նախորդ հայտարարությունները, որ հստակ պետքա քարտեզ կծվի Ալմաթայի հրճակագրի հիման վրա։
Ալմաթայի հրճակագրի մասին Բաքվի հայտարարությունից հետո պաշտոնական Երևանը պնդել է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները հստակ են, ապա հիշեցրել խորհրդային միության քարտեզների մասին։ Էդմոն Մարուկյանը հակադարձում է, սա որևէ նշանակություն չունի, եթե դրանք բանակցային փաստաթղթերում ամրագրված չեն։ Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունում կոնկրետ թվականի քարտեզ չի հիշատակվել։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Տեղ գյուղի ԿՊԱ-ական համայնքապետն է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել իշխող կուսակցության անդամ Դավիթ Ղուլունցը։ Անցած օրերին ձերբակալվել էր, շատ չանցած ազատ արձակվել։ Իրավապահները Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցին կասկածում են տեղ գյուղում ապօրինի շինարարություն իրականացնելու մեջ։ Ընդ որում, ըստ պնդումների, պահանջել են դադարեցնել շինարարությունը, Ղուլունցը հրաժարվել է, ինչի պատճառով էլ բերման է ենթարկվել։ Համարամասները փորձել պարզել Գայան Սարիբեկյանը։
Երեքօր է անցել Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցի ձերբակալությունից, բայց ներքին գործերի նախարարությունը այդպես էլ չի մեկնաբանում, ինչ էին պահանջում ոստիկանները, որ Ղուլունցը չեր ենթարկվել ու նրան բաժին էին տարել։ Ոստիկանությունը միայն հաղորդեց, որ գյուղապետը չի ենթարկվել իրավապահների պահանջին ու այդ պատճառով էլ նրան ձերբակալել են, ավելի ուշ ազատ արձակել։
Առանց հողի տարկը փոխելու, առանց ավականու հաստատելու, ինքը որոշել է, որ տեսինությունը անի ու սկսել է անել։
Տեղ համայնքի ավականու ընդդիմադիր անդամ Մասի Զեյնալյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, համայնքապետը գյուղում անօրինական շինարարություն է սկսել, ոստիկանները մոտեցել են ու հրահանգել դադարեցնել, համայնքապետն էլ հակառակվել է։
Ոստիկանությունը շրջայցի ընթացքում նկատել է այդ տարածքը, մոտիկացել է, որ դադարեցնեն, չդադարեցրել, իրանով չպահե, հետո բանա, ինքը զանգել է ոստիկանություն, բողոքելած էի, բեր բռնեուժ եմ կիրառել իր հանդեպ, չգիտեմ ինչ, տենց բաներ եմ լսել ես, ձեռնաշխտային հարցերը տարել եմ, ճիշտ էր արել եմ։
Մասիս Զեյնալյանն ասաց, այդ տարածքում Դավիթ Ղուլունցը իր հերթական բիզնեսն է հիմնում՝ բետոնի արտադրամաս։
Նախկինում անասնագոմեր այլ է, հետո այդ անասնագոմերը փլուզումից հետո մարդիկ մաքրել են, ճիշտ այլան ցեպականը չել է, բաժայգիներ են, կարգով լոբի տենց դերել ասպալնեցը կցելա, հարթակասարկը, շինարարական հարթակ, ցեմենտի բունկերների տեղադրումների աշխատանքները։
Շինաշխատանքները սկսել է, մինչդեռ դրա իրավունքը չուներ։ Նախ ավականունիստով այս հողի կարգավիճակը գյուղատնտեսականից պետք է փոխվեր արտադրական նշանակության, որից հետո աճուրդ հայտարարվեր։
Թե ավականին նախ հողի կարգը չփոխի, նշանակումա որ ապօրինի արը։
Իշխանական կուսակցության անդամ Դավիթ Ղուլունցը մի քանի օր է չի պատասխանում հեռախոսազանգերին եւ չի արձագանքում ընդդիմադիր Զեյնալյանի մեկնաբանություններին։ Ղուլունցի տեղակալ Արա Միրզոյանը, որ նույնպես քաղաքացիական պայմանագրից է, չցանկացավ անդրադառնալ այս թեմային։
Եթե խոսում ենք պարոն Մասիս Զեյնալյանի մասին կամ համայնքի ղեկավարի մասին, կարող է համայնքի ղեկավարը ճիշտ է։
Իսկ որպես համայնքապետի տեղակալ, հետաքրքրվել է գյուղի մոտ 1.5 հեկտարից ավելի հողատարածքում շինարարությունը, օրինական է թե ապորինի, ինչու են ոստիկանները հանձնարարել դադարեցնել։
Այդ հարցի բարերի տեղը փոխելուց, քերականական բանը փոխելուց էականին պատասխանը չի փոխվում, էլի ես MC պատասխան եմ տալիս, որ վերջնականն է։
Վերջերս էլ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովներ քննում տեղի համայնքապետի գործնեությունը։ Երկու ամիս առաջ հանձնաժողովը տուգանեց Դավիթ Ղուլունցին 300,000 դրամով։ Նա համայնքի կարիքների համար պայմանագրեր էր կնքել իր հետ փոխկապակցված անձանց, իր եղբոր ու մորեղբոր կազմակերպությունների հետ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության հրապարակի գետնանցումում տարիներ շարունակ առևտրով զբաղվող մարդկանց այսօր հարկադիր կատարողներն են անակնկալ այցելել, պահանջելով րոպե առաջ ազատել տարածքը։ Կրպակների վարձակալները պնդում են, թե դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության որոշում կա, դեռ հայտնի չէ, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչու առևտրականները նախապես չեն ծանուցվել։ Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Միանգամից եկան եւ ասացին, որ 20 րոպեից պետք է ազատեք տարածքը։
10 տարի գործելուց հետո Մետրոպոլիտենի Հանրապետության հրապարակայարանի անցումում գործող Հալեպի շուկան 20 րոպեում փակվեց։ Պետրոս Քիրազյանը առաջիններից էր, որ արևելյան համեմունքներն ու անուշեղենները տեղավորել էր կրպակներից մեկում եւ մինչեւ օրս անարգել աշխատում էր։ Ինչ պատահեց, որ մի օրում ստիպված եղավ ամբողջ ապրանքը փողոցի վրա շարել։ Փաստաթուղթ զգուշացում ստացել են։
Մի կրություն, հեչ մի պաշտոնական ժամանակ, ժամկետ չեն դվեր, որ մենք դադարենք։ Մի անգամից եկան
ատենները, որ սիմվոր կարտեսանը բուբեն մեզ հավաքեցին, ինչ որ պետք եղած մեր ցեղի անդուն դնին։
Հրանտ Վարդան Սուկասյանն էլ մի փոքր վարսավիրանոցունի այստեղ, արդեն կնքել են մի դուռը, մյուսով էլ ապրանքներ դուրս հանում, բայց ինքն էլ չգիտի ուր։
Ունենից վարձով է, ճերեկած երեխան ունի, թորնին ունի, ոնց պիտի ապրեցնեն, չեն գիտեր։
Իսկ գործունեությունն ունի, ես հարգեր ունի, պիտի ուզեմ, գրանցված աշխատողներ ունի, ասում եմ մենք մեր գործը եկել ենք անելու, դատարանի որոշումը, պիտի փակենք, ասում եմ լավ, մենք չենք գիտեր, չենք հասնա, մեզ օգնեցեք, ասում եմ քնա, ունա այդ դատարան փող ներգացուր։
7 տարի էլ Գևորգ Պարսումյանն է այս կրպակում սպորտային կոշիկ պայուսակ հագուստ վաճառել։ Սիրահայ տղամարդիկ պատմում էին, որևէ խնդիր չի եղել տարածքի նախկին սեփականատիրոջ Դիադին ՍՊ-ի հետ, մինչև այն պահը, երբ Մետրոպոլիտենի եւ Դիադինի ջրերը մի առվով չգնացին։
2024-ին ասացին, որ պայմանագիրը բրձել է մեր հին դնորենի հետ, ասացին, որ պետք է գամ թողեք, գամ պայմանագիր անենք բանի հետ, մետրոյի հետ։ Մենք այլ պայմանագիր արեցինք մետրոյի հետ։
Նախկին վարձակալը եւ երևի քաղաքապետարան մետրո իրանց մեջ է, որ մի դարի այդ քաշքշուկը լինում է, մենք ասում եմ, մի դիտարկանտենք, մի դիտարկենք, չգիտեմ ինչ անենք, մյուս կողմ մեզի պետական մարդը գալիս է մետրոյեն հարցը պաշտոնով, ասում է, դուք մեզ այդ օրինավոր դինիկով պայմանագիր կնքեք և ձեր գործնություն կշարունակեք։
Մետրոպոլիտենի մամուլի խոսնակ Աննա Ասլանյանից տեղեկացանք, որ Դիադինի տարածքը տրամադրված է եղել 10 տարի ժամկետով, հիմա այն սպառվել է։
Այդ ընթացքում պարզվել է նաև, որ գույքը այլ սեփականատեր ունի, 10 ազգային ընկերություններ են, որոնք դիմել են մետրոպոլիտենին, մետրոպոլիտենը 10 ընկերությունների հետ այդ անհաձեռնարկատեր ընկերությունների հետ պայմանագիրակնքել, նորմալ աշխատում է։
10 արձաններ, այդ 10 կրպակներն են։
Այո, 10 կրպակներն են։ Դիմել է արձաններին, որ դադարեցնեն իրենց գործողությունը, իրանք համաձայնության չեն եկել, իրար հետ չեն կարողացել հարցը իրար մեջ լուծել։
Մետրոպոլիտենի եւ Դիադենի վեճը դատարանում է, գործը քննվում է։ Ինչպես ԴՀԿ մամուլի քարտուղար Վարդուհի Պետրոսյանը բացատրեց, այսօրվա տեղի ունեցածը դատարանի միջանկյալ որոշման հետևանք է։
Որով ասում է, որ պետք է արգելել Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն ՓԲ ընկերությանը եւ ցանկացած այլ անձի Նալբանդյան 3/3 հասցեի ստորգետնյա անցումում գտնվող ոչ բնակելի տարածքում գտնվող Դիադին ՍՊ ընկերությանը պատկանող գույքերը տիրապետել կամ ցանկացած այլ եղանակով օգտագործել։
Միջդեր գույքի սեփականության պահով հակասություն կա, մետրոպոլիտենից պնդում են, որ գույքը Դիադինինը չի։ ԴՀԿ-ն փաստեր է պահանջում, Դիադինի տնօրեն Գևորգ Բադեյանն էլ ազատության հետ զրույցում պնդեց, գույքը իրենից ապօրինաբար խլել են։
Գույքը պատկանում է 10 ԱԶ-ի ոչ արձերն, ոչ էլեկտրոնային եղանակով զարայություն չի ներկայացվել այդ հակառակը հիմնավորող փաստաթուղթ։
Պայմանագրում մստակ տեղադրված է նշածավոր 5.1-ով այդ գույքն ամիս անմատ Դիադին ՍՊ-ի սեփականությունում։ Գույքը մեզնից ապօրինաբար 8 ամիս է խլել են, ոչ թողում են վերցրել, անձնել են երրորդ կողմին ապօրինաբար, առանց մեզ զարցնելու, առանց մեզ հետ քննարկել։
Բադեյանը երկար գործից չխոսեց, կարճ ասաց. «Թող իրավապահները գտնեն ճշմարտությունը»։
Գործը գնահատական են գտան, փաստաբաններն էլ մեզ զբաղում են։
Սիրիայում պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված մի քանի սիրիահայերին տարիներ առաջ էր այս տարածքը տրամադրվել։ Ձեռագործ աշխատանքների, խնամքի միջոցների, հրուշագեղենի, համեմունքների, Վարսավիրանոց և Արաքսնդի կետեր բացելու համար։ Ժամանակի ընթացքում տեղացիներն էլ այստեղ մի անկյուն գտան։ Օրինակ ժամագործ Մեսրոպ Կարինյանը չգիտի հիմա կրպակը քանդի, թե արդեն իսկ քանդված ժամացույցները հավաքի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Միավ ունեցող մարդիկ դժգոհում են, որ ոչ միայն կրթական ու իրավապահ համակարգում են խտրական վերաբերմունքի ենթարկվում, այլև հիվանդանոցներում։ Վերջին տարիներին թեև Հայաստանն ամիավի կանխարգելման բուժման հարցերում որոշակի առաջընթաց գրանցել, այդուհանդերձ բողոքներ այդ թվում բժիշկներից չեն դադարում։ Իսկ ինչ են ասում առողջապահության նախարարությունից, Նայնա Ղալեչյանի ռապորտաժը։
Որովայնի շրջանում սուր ցավերից գալարվող Գայանեն, որի անունն ու ձայնն իր խնդրանքով փոխել ենք, վիրահատության համար մի քանի բժշկի է դիմել, բայց միայն 4-ն է համաձայնել կնոջը բժշկական օգնություն տրամադրել։
Հազիվ էի քայլում, ուշ չունեի արդեն, այդքան նիհարելուց լրիվ sense շուտված, ոչ կորներից դուրս եկա։
Մեր զրուցակիցը վստահ է, ամիսներ շարունակ բժիշկ չէր փնտրի, եթե չունենար միավ։
Ինչև էտ ամեն ինչ նորմալ էր, ինքս շատ շատ հանգիստ էր, վստահ էր, որ ամեն ինչ լավ կլինի, դաժե արդեն մտածում էր, որ որտեղ պետք է վիրահատի, դաժե մտածեց օրը կարող ենք որոշել, հետո երբ որ իմացավ իմ միավի մասին, ասեց, բայց ասեց, ուղղակի իմանաք, որ ես դա չեմ անի։
Մարինեի պնդմամբ այդ 4 բժիշկներից միայն մեկն է իրեն ուղիղ տեքստով մերժել։ Բժիշկն էլ անհիմն է համարում իրեն ուղված մեղադրանքը, պնդում է միավ ու այլ վարակ ունեցող բազմաթիվ մարդկանց է վիրահատել, այս քաղաքացուն էլ տևական ժամանակ բուժել է, բայց այս անգամ ասաց գործուղման պետք է մեկներ։
Շատ զարմանալի է, թե այս դեպքում ինչու ես պետք է խտրականություն ցուցաբերեի։ Բուժարուն ինձ դիմել է առանց ախտորոշման, շատ իրարամերժ հետազոտության տվյալներով, ես կազմակերպել եմ հետազոտությունները, պարզվել է, թե նա ինչով է տարապում, կազմակերպել եմ բուժումը, տվել եմ ճիշտ ուղղություն, կարծում եմ այս դեպքում պետք է պարզապես մարդը շնորհակալ լինի, որ բժիշկը կարողացել է և ախտորոշումը ճշտել և օգնել։ Այդ պահին չի եղել վիրահատության ցուցում, հիվանդին ուղեկցողը պնդեց, որ եթե կատարվի վիրահատություն, ինչ պայմաններով, ինչ ձևով դա պետք է կատարվի, ես ասել եմ, որ այդ վիրահատությունը հնարավոր է ես չկարողանամ կատարել։ Այդ ժամանակ ես նախատեսում եմ երկարատև գործողով, արդ երկրում պետք է բացասակ պարտավոր չէ իմ պլանների մասին տեղեկացնել իմ մոտ եկած ուժարույին և նրան ուղեկցող անձին։
Չնայած բժշկի այս կտրուկ հերքմանը, միավ ունեցող մարդկանց իրավունքներով զբաղվող Հայաստանի միակ հասարակական կազմակերպությունում պնդում են, սա եզակի դեպք չէ, միավ ունեցող մարդիկ ոչ միայն հասարակության, այլև նրանց կարգավիճակի մասին խորը գիտելիքներ ունեցող բժիշկների կողմից են խտրականության ու խարանի ենթարկվում։ Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, սոցիալական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժենիա Մայլյանը պատմում է, Մարինեն ինքն է տարիներ շարունակ բազմաթիվ մարդկանց օգնել հաղթահարել միավն ու անցնել առողջ կյանքի, բայց նույնիսկ իր անձնական պատմությամբ այլոց աջակցած մարդն այսօր ինքն է խտրականության ենթարկվել։
Պետությունը չունի պատշաճ արձագանքման մեխանիզմ նման դեպքերում։ Նախ, մենք չունենք խտրականության մասին օրենք։ Եթե չունենք խտրականության մասին օրենք, հետևաբար մենք չունենք խտրականություն գործածող մարդու նկատմամբ պատժի միջոցներ, այսինքն նրան պատժելու որևէ ձևաչափեր չունենք, օրենքով դրանք սահմանված չեն։ Երկրորդը, եթե մենք չունենք այդ օրենքը, ոստիկանությունը, դատախազությունը քրեական գործեր չի հարուցում։ Առողջապահության նախարարությունը արձագանքում է, բայց փաստացի չունի լծակ, որ բժշկին, որը որ հրաժարվել է կատարել իր փաստացի պարտականությունը, որևէ ձևով պատժի։ Բժիշկը իհարկե չի ասում, որ ինքը հրաժարվել է, ուղղակի ասում է, որ վիրահատության կարիք չկա։ Մինչդեռ մյուս բժշկական հաստատությունում անմիջապես նրան ուղղորդում են վիրահատության։
Մարինեի դեպքից հետո հասարակական կազմակերպությունն անգամ իրավապահներին է դիմել, բայց բողոքը մերժվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Սովորաբար բժիշկներն այնպես են մերժում միավ ունեցող մարդուն, որ վերջինս հետո չի կարողանում դա ապացուցել։ Պնդում են մեր զրուցակիցներն ու սոցիալական աշխատողները, իսկ անգամ եթե հարցը քննարկվի առողջապահության նախարարության էթիկայի հանձնաժողովում, միևնույնն է, լուսման ծանրակշիռ որևէ լծակ չկա։
Էթիկայի հանձնաժողովը խորհրդատվական մարմին է և դատավճիռներ չի կայացնում։ Այսինքն ստացվում է ինչ։ Միավոր ապրող մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող բոլոր չափահաս մարդկանց իրավահավասար վճարում է հարկեր։ Բոլոր հարկային պարտավորությունները կատարում է, որպիսի իր երկրում ստանա պատշաճ առողջապահական ծառայություններ, պատշաճ արդարադատություն ունենա, ստանա սոցիալական ծառայություններ, բայց քանի որ նա ունի միավ վարակ, նա վճարում է հավասար, բայց ծառայությունները ստանում է անհավասար։
Հայաստանում միավն առաջին անգամ արձանագրվել է 36 տարի առաջ, 1998 թվականին, երբ դեռ պարզ չէր փոխանցման ուղիները, կանխարգելման և բուժման մեթոդները, հասանելի չէին նաև բուժման դեղերն ու չկային անգամ թեստերը։ Առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանը տարիների հերվից այս ամենը հիշելով ասում է, որ շատ աշխատանք է կատարվել դեպի դրականը, բայց նաև ընդունում է, որ դեռ կան հին վախերը չհաղթահարած բուժաշխատողներ։
Այո, համակարգում եւ հանրապես մեր հասարակության շրջանում կան մարդիկ, գուցե ավելի քիչ համակարգում, ովքեր և կարծրատիպային և վախեր ունեն, հենց լսելով միավի վերաբերյալ որևէ մի պատմություն։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն անընդհատ թարմացնում է ուղեցույցները միավի բուժման ու կանխարգելման նոր մեթոդներ ներառելով։ Մարինեն տարակուսած է, այս ամենից հենց բժիշկները պետք է տեղյակ լինեն, նաև իմանան, որ եթե վիրահատարանի ստերիլությունն ու անվտանգության բոլոր կանոնները պահպանվեն, չեն վարակվի։ Իսկ եթե կասկածում են, որ վարակվելու ռիսկը բարձր է, վիրահատությունից 72 ժամ հետո կարող են հետ կոնտակտային անվճար բուժում ստանալ ու մոռանալ այդ մասին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի Անտառավան փողոցի 26 շենքի բնակիչները Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անդամներին հրավիրում են իրենց տներ մեկ օր ապրելու, Գուցե այդ մոզավանջային պայմանները սեփական մաշկի վրա զգալուց հետո պաշտոնյաններն ի վերջո լուծում տան իրեն ծահազանգերին։ Վթարային շենքը բառացիորեն փլուզման եզրին է, յուրաքանչյուր պահի կարող է փլվել, իշխանությունները սակայն տարիներով հորդորում են սպասել։ Մանրամասները Սաթենի Կազանցյանից լսենք։
Սոսկալի է, 21-րդ տարում սպես ապրելու տեղ չիտեմ, դուք դե աննգարեք անտեսեք ինչ վիճակ է, դե անդեղս ջուրը չրագր նայ, արդեն պիտոնը քայքայվել է։
Գյումրիի Անտառավան թաղամասի 26 շենքն է, որ ամենաբարձր 4-րդ կարգի վթարային է ու քանդման ենթակա։ Հազիվ կանգուն մնացած այս շենքում 10 ընտանիք է ապրում, ամեն օր փլուզման վտանգն աչքի առաջ ունենալով։
Ապրում ենք էլի վախենալով, զարթնելով, քնելով, փախնելով, զարթնում ենք, հանգիստ քուն չունենք։
Պատուհանները, խնդրեմ, կախ են գա սպանելները։ Անձրևներն օրեգավ ծումնը տերեց, ինչ կյանի, ինչ կյանի մեր վիճակը, ես չիրեմ է։
Թորներ ունինք, գուկան, վախով, կսեմ մեր ժամը, կեր ժամ շուտ գնացեք, կոնե հլուզում չեղնի, կոնե մեր երկրաշարժում չեղնի, կոնե իմ այդ փոքր մարդխա շերեխեքից վնաս չեղնի։
10 ընտանիքներից ոմանք սեփականության վկայական ունեն, ոմանք էլ օրդեր, որ շենքի բնակիչ են։ Իշխանություններից պահանջում են կատարել խոստումը ու իրենց խնդիրը լուծել։
Մեր պահանջը մեզի տնով ապահով են, տուն տան, ես 10 բնակիչին տուն տան, դեմը ծմերը, դեմը անձրևները կսկսվի, ես չիտեմ, ու սիգե կբլի վարեքս, էլ ուրիշ բան չեմ կնասեմ։
Ենքան կիսակառույցներ կան, թող լրիվ ավարդին հասցնեն, այս ընտանիքներին ապահով են։
Մեկ տարի առաջ բնակիչները լուրեր էին ստացել, թե իրենց բնակարանների գնման վկայագրեր են տրամադրելու։
Ուրա բա, չեն տվե, չեն, մի տարի է հավաքել են դոկումենտները, մի տարի ուղիղ։
Ձեզ տարի կուզեին, այո, տրամադրեին բանը գումար, 81 միլիոն իրանք պիտի տրամադրեին, էնը չեղով, չտվեցին, հա, չտվեցին, իրանք հրաժարվան, չտվեցին, պիտի լուծվի 60 բնակիչի հարցը, ստեղ 60 բնակիչը չէ ապրողը, ստեղ ապրող է 10 բնակիչը, որի գլխին կուկա շենքը։
Հրավիրում են իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկին, թեկուզ մեկ օր ապրել 4-րդ աստիճանի վթարային շենքում, առանց ջրի ու կոյուղու։
Ամեն մի բան շարժումին, ամեն մի ճրջրուցից, այդ պանելներից հետ արդեն կճրջրա, հնարավոր չէ։ Հլը դու գիշերը մի օր եմ, թող մեր ղեկավարը կա քնի ստեղ, ու սեոր ապահով կարող եմ մնալ, թող մեկնու մեկը կան, մի օրը մնան։
Բազմաթիվ նամակներ են գրել ու պատասխան ստացել, թե սպասեք։
Մեզի պատասխանին, թե ձեր շենքի պես նմանատիպ 612 հատ կա Հայաստանով, բայց հնարավոր չէ, որ այս ձևի շենք եղնի Հայաստանում։
Իրենց բողոքը նաև մարզպետին հայտնեցին, որ վերջին սել կառավարությանը փոխանցի, որ այլևս սպասել չեն կարող։
Մեր շենքի հարցը ինչ պետք է լինի, ինչ կորոշենք, արդեն մենք չգիտենք ինչ պետք է լինի, ընկերենք դեռ ու ասելից այնտեղ կտեղափոխվի, դուք ապրելակերպի։
Խենտերի լուսման ասաղվար խելոք եկե կայնելեք, սելեք, սելեն հա կլոպները թապտվե եկե կանացելեք, մի որ բնի լուզում էր դե չէ։
Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը հստակ ժամկետ չնշեց, միայն անորոշ ասաց, առաջիկայում շենքի հետ կապված որոշում կհրապարակվի։
Այսքան սպասել ենք, մի փոքր էլ կսպասենք, կլինի լուծում և մենք կառաջարկենք մեր լուսման տարբերակ, կառավարությունը կընդունի համապատասխան որոշում։
Գյումրիում 88 վթարային շենք կա, որոնք ամրացման իրենց հերթին են սպասում, դրանցից 4-ը 4-րդ կարգի վթարային են։ Այս տարի միայն մեկ շենքի համար է գումար հատկացվել, մյուսների հերթը երբ կհասնի, պարզ չէ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դատարկ լսարաններ, թափուր հաստիկներ, հեռավար փորձեր, մանկավարժական ճգնաժամ Հայաստանում, ուսուցչի աշխատանքով հետաքրքրությունը տարեց տարի նվազում է, Հայաստանում որակյալ կրթության մարտահրավերների, առաջարկվող լուծումների և դրանց թերությունների մասին, Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Մանկավարժական համալսարանի քիմիայի բաժնում այս տարի առաջընթաց կլիներ, եթե ընդունված միակ ուսանողը չմտափոխվեր։
Ցանկանամ, որ միանամ կենսաքիմիայի ուսանողների հետ։
3 տարի այս բաժնի 16 տեղերն էլ թափուր էին, առաջին կուրսեցի չկար։
Հիմա այս տարի ունենք 1 ուսանող, ով ընդունվել է առաջին կուրս։
Քիմիայի միակը Մերի Ավաքյանն է, Եղեգնաձորից է եկել։ Դասերի առաջին օրն է իմացել, որ իրենից բացի ոչ մեկ չկա կուրսում։ Որոշել է լքել բաժինն ու միանալ կենսաքիմիայի կրկին փոքրաթիվ ուսանողներին։
7 աղջիկ են, ես էլ միացել եմ, դարձել ենք 8։
Շուտով քիմիայի բաժինն ամբողջությամբ դարձյալ դատարկ կմնա։
Ես էլ էկոլոգիա ֆակուլտետի միակ ուսանողն եմ։
Շրջակա միջավայրի գիտությունների մասնագիտությամբ էլ 1 ուսանող ունի Բուհը, Սրբուհի Ղուկասյանն է։ Բարձր կուրսեցիներից է իմացել, որ 16 տեղ թափուր է, ինքը միակն է։ Ոչ տխրել եմ, ոչ էլ զարմացել, ասում է Սրբուհին։
Իրականում տենց էի պատկերացնում, որ միակն եմ լինելու, լսարանում մենակ եմ դասանելու։
Իսկ ինչպես են դասերն անում միակները։ Առանձին դասաժամ նրանց չի տրամադրվում, լսարանում միայնակ կլինեն բարձր կուրսերում։
Քանի որ մյուս ֆակուլտետի երեխաներն էլ էին շատ քիչ, կենսաքիմիայի, այդ իսկ պատճառով միասին ենք անում։
Վերջին տարիներին պատկերը էական չի փոխվում մանկավարժականում, ասում է գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանը։ Դիմորդները ուսուցչի աշխատանքով հետաքրքրված չեն։
Շրջանավարտը ցանկություն չունի ուսումը շարունակել մանկավարժական համալսարանում մի շարք պատճառներով, որը բոլորս էլ հայտնի է։
Այստեղ վերջին 2 տարվա տվյալները գրեթե չեն փոխվել։
540 եղել այս տարի 572։
Համալսարանի 1400 տեղից 572-ն է համալրվել։ Մանկավարժական մասնագիտություններով ուսանողները 400-ից էլ պակաս են։ Բնագիտական ուղղություններով անվճար սովորելու հնարավորությունն անգամ դիմորդներին չի գրավել։ Տասնյակ թափուր տեղեր են մնացել։ Մյուս կողմից մարզերում ու մայրաքաղաքում բոլոր առարկաների գծով ուսուցչի պահանջ կա, ասում է մանկավարժականի պրոռեկտոր Նաիրա Սաֆարյանը։ Դպրոցներից նամակներ ու զանգեր ամենօր է ստանում, ուսուցիչ են փնտրում։
10 վարից սկսած ամենատարբեր առարկաներով մենք արդեն մեծ պահանջարկ ունենք բոլոր դպրոցներում։
Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանի տվյալներով տարեկան ուսուցչի շուրջ 700 տեղ մշտապես թափուր է մնում։
Մենք պիտի ավելի շատ խոսենք ուսուցչական այն թափուր տեղերի մասին, որոնցով պարբերաբար մրցույթ է հայտարարվում, բայց համալրում չի լինում, եւ հիմնականում վերաբերում են այն առարկաներին, որոնք ունեն քիչ ժամանակ, եւ այն առարկաների, որով մասնագետներն են քիչ, եւ բնագիտական առարկաները այդ առարկաների շարքում են։
Շատ ուժեղ պակաս ունեն քիմիա առարկայից, ինֆորմատիկա առարկան է բավական ծանր վիճակում, ֆիզիկա, ռուսաց լեզու, կենսաբանություն։
Որ ուսուցչի մասնագիտությունն ու աշխատանքը գրավիչ դառնան, կառավարությունը որոշել է բնագիտական մասնագիտություններում կրթաթոշակը շեշտակի բարձրացնել, գրեթե նվազագույն աշխատավարձի չափ է դարձել 70,000 դրամ։ Որոշումն անցած տարվանից ուժի մեջ է, անվճար ու վճարովի ընդունված բոլոր ուսանողների համար։
Կրթաթոշակային այս քաղաքականությունը մեզ հույս է տալիս, որ դիմորդների դիմելիության առումով կունենանք անհրաժեշտ ցուցանիշները։
Բայց այս փոփոխությունն էլ ընդունելության տվյալներով նկատելի արդյունք դեռ չի տվել։ Չկա երաշխիք, որ ծախսած գումարը նպատակին կծառայի, ուսանողները վերջում դպրոցներ կմտնեն։
Ես մի քիչ այստեղ մտավախություն ունեմ, որ այս ծրագիրը կարող են չարաշահել, գալ կրթաթոշակը ստանալ, դիպլոմը ստանալ ու գնալ ուրիշ ոլորտում աշխատել, որտեղ որևէ մեխանիզմ այս պահին չկա։
Մագիստրոսական կրթական համակարգում այդ իմ նշած մասնագիտությունների գծով անհամեմատ աճ ունենք նորից պայմանավորված կրթաթոշակով։
Հատկապես շատ են դիմում մանկավարժական համալսարանի ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ։ Հիմա այս մարդիկ են որոնք դիպլոմ են ուզում ստանան, կրթաթոշակ հետո գնան ծրագրավորող աշխատեն, թե իրոք ուզում են ուսուցիչ աշխատեն։
Տեսեք, որքան է մեր հեղուկը դծված չափագրանք։
Առայժմ ուսուցիչների թափուր հաստիկների պակասը լրացնում են նաև հեռավար ուսուցմամբ։ Երևանի 181 դպրոցի այս դասասենյակից են Վայոց ձորի Գոմք ու Արագածոտնի Հակոբ գյուղերի աշակերտներին դասավանդում ֆիզիկան։ Արուսիա Հակոբջանյանը 4-րդ տարին է, որ հեռավար է պարապում։
Դասարանում սովորաբար քիչ թվով աշակերտներ են լինում, այս դասարանում 2 աշակերտեր, 7-րդ դասարան է նորեն ուսումնասիրում ֆիզիկան, բայց հաղթահարում ենք ամեն ինչ։
Այսքանից ունենք հարց, թե հասկացան։
Արագածոտնի մարզի Հակոբ գյուղի 9-րդ դասարանցիները քիմիական փորձերն են հերակա անում, հետևում են Երևանյան դպրոցի լաբորատորիային։
Թե լույսը
Լույսը վառեց, ուրեմն այստեղ կան լիցքավորված մասնիկներ, պարզ էր։
Երևանի 181 դպրոցից Լոռու, Վայոց ձորի, Արագածոտնի դպրոցներում պարապում են նաև պատմությունը, մաթեմատիկան, հասարակագիտությունն ու ռուսերենը։ Բուհում իլուծումել են գտել, միավորել են հարակից մասնագիտությունները, ուսուցիչները որակավորվում են երկրորդ մասնագիտությամբ։
Վստահ եմ, որ հաջորդ տարիներին արդարացված է լինելու և մենք այդ խնդիրը այդ ձևով հաղթահարելու ենք, լուծելու ենք, դպրոցների բացը լրացնելու ենք այդ ձևով։
Թե ինչ արդյունք կտան այս փոփոխությունները, պարզ կդառնա մի քանի տարի անց, բայց կրթության փորձագետը կասկածում է, որ արդյունքը նկատելի կլինի։ Նրա կարծիքով խնդիրը խորքից պետք է լուծեն, նաև աշխատավարձը գրավիչ դարձնեն։ Պետությունը սկսնակ ուսուցչին էլ կարևորի այնքան, որքան սկսնակ քննիչին։
Իրավագիտության ֆակուլտետում ոչ մի կրթաթոշակ չկա, բոլորը գրեթե վճարով են սովորում, բայց ամեն տարի մրցույթ է, ինչու՞, որովհետև սկսնակ քննիչի աշխատավարձը 600 000 իսկ մենք լավագույն ուսուցչի աշխատավարձը դարձել ենք 400 000 ու անընդհատ թմկահարում ենք։
Սկսնակ քննիչի աշխատավարձը մոտ 600 000 դրամ է, իսկ ուսուցչի միջին աշխատավարձը երբեմն սրակեսից էլ քիչ է։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը այս տարի սկզբին խորհրդարանում հայտարարեց, թե ավելի քան 200 ուսուցիչ 400 000 դրամ է ստանում։ Սա Հայաստանի ուսուցիչների թվի 1%-ից էլ քիչ է։ Ամբողջ հանրապետությունում 30 000-ից ավելի ուսուցիչ կա։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին։ Մերձավոր արևելքում իրադրությունը շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ։ Լիբանանյան Հզբոլան, որը Միացյալ Նահանգները ճանաչել է որպես ահաբեկչական կառույց, իսրայելի բանակի հետ շարունակում են փոխանակել փոխադարձ հարվածներ։ Երկու կողմն էլ նահանջի նշաններ ցույց չի տալիս, հնարավոր հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության հասնել չի հաջողվում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում այս հակամարտությանը։
Չնայած Իսրայելի շարունակվող ավիահարվածներին ընդլայնվող ցամաքային գործողություններին, Հեզբոլան վստահեցնում է, իրենց ռեսուրսներն ու կարողությունները լավ վիճակում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորման գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Նաիմ Քասեմը ծավալուն տեսահուղերցով պնդել է, որքան երկար պատերազմը շարունակվի, այնքան խորանալու է Իսրայելի խնդիրը։
Մեր հրամանատարությունն ու վերահսկողությունն ամուր են։ Տեսեք, թե վերջին մի քանի օրում մեր գործողությունները որքան են ընդլայնվել։
Վերջին շաբաթներին Հեզբոլահի առաջնորդ Հասան Նասրալայի ցած սպանվել են նաև խմբավորման այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հրամանատարներ։ Հեզբոլան հայտարարում է, պաշտոններն արդեն լրացվել են։
Հեզբոլահի հրամանատարությունը, վերահսկումն ու կառավարումը կազմակերպված են։ Բոլոր հաստիկները համալրվել են, թափուր պաշտոն չի մնացել։
Խմբավորման բարձրաստիճան պաշտոնյան հրադադարի մասին էլ է խոսել։ Նաիմ Քասեմը հայտարարում է, աջակցում են Իսրայելի հետ հրադադար հաստատելու Լիբանանի իշխանությունների ջանքերին։ Լրատվամիջոցները գրում են, թե պատերազմի մեկնարկից հետո Հեզբոլան առաջին անգամ է նման հայտարարություն անում։ Խմբավորումն ավելի վաղ հայտնել է, իրեն կդադարեցնեն կրակը, երբ Գազայում հրադադար հաստատվի։ Անցած շաբաթ Լիբանանի կառավարությունից հայտարարեցին, թե խմբավորման առաջնորդ Հասան Նասրալան սպանությունից առաջ համաձայն հրադադարին։ Իսրայելական կողմի արձագանքն այս ելույթին չուշացավ։ Երկրի զինված ուժերի ներկայացուցիչն այն հուսահատ է որակել, պնդելով, թե Հեզբոլայի բարձրաստիճան պաշտոնյան իրականությունը չի ընդունում։ Մինչ Հեզբոլանի ռազմական կարողությունների մասին է խոսում, Իսրայելը Լիբանանի հարավում սկսված ցամաքային գործողությունն ընդլայնելու մասին է հայտարարում ու տեղեկացնում, խմբավորման մեկ այլ հրամանատարի են սպանել, որն ըստ իսրայելական կողմի պատասխանատու էր լոգիստիկայի զենքերի տեղափոխման համար։ 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին Համասը Գազայի հատվածից տարբեր ուղղություններով հարձակվեց Իսրայելի վրա։ Հաջորդ օրն իսկ Իսրայելի դեմ երկրորդ ճակատն արդեն Հեզբոլան
բացեց։
Մենք հարյուրավոր հրթիռներ եւ տասնյակ անոթաչու սարքեր ենք արձակում, մեծ թվով բնակավայրեր ու քաղաքներ կրակի տակ են։
Հեզբոլայի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս ելույթին զուգահեռ Իսրայելի 3-րդ ամենամեծ քաղաքը Հայֆան է թիրախավորվել, ավելի քան 100 հրթիր է արձակվել, շինություններ են վնասվել, վիրավորների մասին են հաղորդում։ Ավելի ուշ Թել Ավիվը հայտարարեց, որ խոցել է Հեզբոլայի արձակած հրթիրների կայաններից մի քանիսը։ Իսրայելը պնդում է, չի կանգնելու, քանի դեռ Համասի կողմից բոլոր գերեվարվածներին տուն չեն վերադարձրել։ Լիբանանի ուղղությամբ էլ նպատակը սահմանամերձ հատվածներում Հեզբոլայի ռազմական ենթակառուցվածքը վերացնելն է։ Իսրայելական կողմի պնդմամբ խմբավորումը հենց սահմանամերձ բնակավայրերից է մի ամբողջ տարի գրոհել, այդ շրջաններում բնակվող իսրայելցիներին ստիպելով հեռանալ իրենց տներից։ Լիբանանի տարբեր հատվածներում իսրայելական կողմի հարվածներն արդեն ավելի քան 1000 մարդու կյանք են խլել։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց մեր եթերաժամը, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, ռոպեներ անց կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական հաղորդումը, միացեք և դիտեք օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել նաև Telegram-ում, Facebook-ում, YouTube-ում, Instagram-ում։ Ռադիոէթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։